raamatu tund.
Tere head kuulajad, täna on stuudios Mervi Kalmus ja Margit Prantsus ja me tutvustame teile Joyce Swifti raamatut pealkirjaga Hüvastijät igaveseks ja selle pealkirja lõpus on ka küsimärk. Mida öelda selle raamatu kohta? No see on väga eriline raamat, see on teistmoodi kui mis tahes muu raamat, mida siin saatesarjas on tutvustatud. Ja kui lühidalt kokku võtta, siis see on ühe naise elu kajastus. Ta on kirjutanud, millistest raskustest ta on läbi läinud, kuidas ta on leidnud nende raskuste keskel Jumala. Raamat ei ole väga paks, 158 lehekülge, väga kaunilt kujundatud raamat ja kokkuvõttes ühe märksõna võib ka öelda, et see on selline tänapäevane Iobi lugu. Ja omast kogemusest lisan juurde, et kui nii mõndagi raamatut teine kord ajapuudusel loen kas ainult osati mõnda väikest katkendit, see on küll raamat, mille ma sõna otseses mõttes lugesin sõna sõnalt kaanest kaaneni läbi, sest see oli lihtsalt nii kaasa haarav. Ma olen nii muljetest küllastunud, sest äsja just lõpetsin selle raamatu lugemise ja Mervi räägi oma muljetest selle raamatu lugemisel.
See on jah selline raamat, mis mingis mõttes võiks öelda, et ei ole üldse lihtne lugemine. Ta ei ole selline meeldiv ajaviide või midagi sellist, mis kuidagi tekitaks väga positiivseid emotsioone, esimese hooga vähemasti mitte. Aga teisest küljest ma usun ka, et tegemist on raamatu ja tegemist on kogemusega, mis ühel või teisel moel iga ühele meist tuleb tuttav ette. Kui me natukene tähelepanelikumalt seda lugu oma keskis siin arutame, et siis loomulikult nii traagilist lugu nagu sellel naisel või sellel perel oli suuremalt jaolt meil kellelgi ei ole, aga ometi surma teema ja leina teema küsimus, mis saab pärast surma, mis juhtub ja kuidas kristlik lootus annab inimesele jõu ja elu mõtte. See teema on küll selline, mis igal ühele meist on tuttav, nii et ja ühest küljest oli ka, ma kuidagi tundsin seda lugedes, et oli raske. See raamat ise on ka sellises mustades värvides juba kujundatud, mis viitab ka sellele, et ta leina teemaga suuremalt jaolt tegeleb. Aga see lõpp on loomulikult selline helge ja lootustandev kõigile inimestele, kes surma kohta ja edasi saavate asjade kohta oma elus küsimusi esitavad.
See raamat on kahtlemata väga vajalik, sest kui mingi tragöödia meid tabab, siis tavaliselt see tuleb ette hoiatamata. Me ei saa kunagi öelda, et ma olin täiesti valmis ja noh, ootasin, et võtta vastu see tragöödia, et küll ma sellega hakkama saan. Tavaliselt on ikka nii, et lained löövad üle pea, me oleme korraga suures mustas augus ja siis me hakkame otsima sealt väljapääsu teed, hakkame appi hüüdma Jumalat. Selle raamatu autor Joyce Swift, temaga oli lugu niimoodi, et tema tegelikult ei tundnud Jumalat üldse, kui see tragöödi osaks sai ja siis selle käigus, kui ta püüdis mõistatada, et kas tõesti võib elu edasi minna veel pärast seda kõike, siis ta hakkas pöörduma Jumala poole. Tema tee oli selline otsiv läbi mitme erineva koguduse, aga ta lõpuks leidis oma vaimse kodu siin maa peal ja hästi tore on ka see, et vaatamata kõikidele nendele ränkadele raskustele, see pere, siis tähendab tema ja tema abikaasa, jäid siiski kokku, kuigi neil oli ka usu teemal tekkisid eri arusaamad ja sageli see nii on ju, et kui abiellutakse ilma päästetud olemata, siis kui üks abikaasa tuleb Jumala juurde, teine peab selle tee ise koos Jumalaga läbi käima, et see ei ole nii, et mõlemad kohe hopsti ongi Jumala riigis ja kas siis teine inimene arvab täpselt samamoodi nagu sina, no väga sageli see nii ei ole ja isegi kui enne võib-olla elus ollaks hästi üksmeelsed, et siis sellistes usuküsimustes kumbki peab oma tee siiski ise käima ja õnneks nende puhul läks selles osas vähemalt kõik hästi.
Ja teiseks siia juurde võib lisada ka selle, et kui inimesed ka perekonnana lähevad läbi väga rängast tragöödiast, siis ka sellistel hetkedel inimesed äärmiselt erinevalt võivad käituda, võivad abi otsida väga erinevatest kohtadest ja see on statistiliselt teada ja tõestatud, et väga rasketes olukordades olnud perekonnad lähevad teinekord lihtsamini katki. Just selle pärast, et inimesed ei suuda ühes koos üksteist toetades leida seda ühtset viisi, kuidas hakkama saada eluga. Aga nende inimeste, Joy ja Georgi elu tõepoolest oli selline ilus näide sellest, kuidas ka kõige keerulisematest aegadest on võimalik koos üle saada ja ka see tõesti, kuidas on võimalik ka leida endale vaimulik kodu koguduses ja leida piiblist tõde, mis inimesi lahutab.
Enne kui me selle raamatu sisu juurde läheme, siis mul on üks küsimus. See raamat on kirjutatud aastal 2004, kuigi selle raamatu põhilised traagilised sündmused toimusid juba 1970. Aastate lõpus. 2004 on see siis kirja pandud ja eesti keeles ilmunud 2017. Selle on kirjastanud kirjastus Akkel. Kas me võiksime pereraadio kuulajatele ka selle salapärase nime tausta kuidagi avada, et mis huvitav kirjastus on see Akkel, kes on väga mitmeid, väga häid raamatuid avaldanud?
Ja midagi müstilist ja erakordselt põnevat siin taga ei ole. Tegemist on lihtsalt Adventistide kogudust Eesti Liidu kirjastusega.
Ja nii, et akronüüm siis esitähed sellest nimetusest.
Ja täpselt nii, nagu ma kujutan, et kõikidel suurematel kogudustel on olemas oma kirjastused, mis annavad välja neid raamatuid, mis tunduvad olevat sellel hetkel õiged ja vajalikud. Täpselt samamoodi Adventistide koguduste Eesti Liiduski meie, olen ka meie kirjastuskomissioni liige, peame ikka natukese aja tagant aru selle üle, millised on need raamatud, mida võiks välja anda, millised on need raamatud, mis võiksid inimesi kõnetada ja mis võiks neile vaimulikult kasuks tulla.
Ja jääb üle vaid soovida, et üha rohkemad sellised väärt raamatud jõuaksid lugejateni ja et ka teistel kogudustel tekiks seda võimekust, miks mitte asutada oma kirjastus ja anda välja häid raamatuid nii Eesti autoritelt kui ka tõlke raamatuid, sest see saab olla meile väga suureks abiks eluteel. Ja enne veel, kui läheme siis raamatu sisu juurde, tuleb ka üks õiendus ära teha, kui nüüd vanaaegsete sõnadega väljendada. Nimelt selle raamatu autor on Joy Swift. Aga kui hakkate internetis otsima selle nimega, siis et kes selle nime taga võiks peituda, siis peab hoiatama, et kõige esimesena jäävad silma tema nimekaimu toimetamised ja need ei ole mitte kristlikud ja need ei ole sugugi mitte asjad, mida propageerida. Nimelt üks Joy Swifti nimeline naisterahvas tegeleb ka hoopis väga selliste imelike asjadega, mingite mõrva nädalavahetuste organiseerimisega, aga see Joy Swift, kes on selle raamatu kirjutanud, tema on pisut eakam ja tema kohta, kui hästi otsida, siis võib leida infot, aga internetis väga palju infot tema kohta ei ole, aga samas on see raamat jällegi tema elu suurepärane kokkuvõte ja võib küll kinnitada, et selle raamatu autor Joy Swift on tänaseks päevaks väga pühendunud kristlane.
Ja ma ise ka tegin täpselt seda sama asja, et ma googeldasin ja ei leidnud sealt midagi esimese hooga. Lõpuks täna hommikul leidsin küll ka ühe vana kohaliku ajalehe artikli tõesti, mis on 1977. Aastast ja mis siis kirjeldab neid traagilisi sündmusi selle perekonna elus. Nii et sellise suurema kaevamise järel võib internetis tõesti ka midagi leida, aga see esimene inimene, kes Google otsingust vähemasti esile tuleb, ei ole tõesti see selle raamatu autor.
Raamatutund.
Aga läheme siis nüüd selle raamatu sisu juurde ja lühidalt kokkuvõttes on selle raamatu keskmeks siis üks väga lihtne naine, kes jutustab oma elu loo. Raamatu esimeses pooles on juttu temast ja tema viiest lapsest, tema mehest. Siis juhtub üks hirmus õnnetus ja kuidas siis elu sealt pärast edasi läheb. Kas sa tahaksid, Mervi, näiteks jutustada lühidalt selle raamatu kokkuvõtte? Samas püüame seda kuidagi niimoodi väga targalt teha, et me kõike ka ära ei räägi, et muidu ei ole inimestel pärast huvi seda lugeda, et ma juba sain teada kõik, mis juhtus.
Jaa, see ülesanne on küll keeruline nagu mitte kõike ära rääkida.
Aga võibolla me siis sisu ei hakkagi jutustama, räägime lihtsalt väga üldjoontes.
Jaa, no kõige sellisem olulisem asi selle raamatu kohta tead on see, et see on väga ränga tragöödi üle elanud perekond. Ja lausa nii ränga tragöödi, et nad väga väikese vahega kaotasid kõik oma lapsed.
5 last. Ma kujutan, et ühe lapse kaotus, aga 5 lapse kaotus, seda ei saa sõnadesse panna.
Jah, see toimus siis 1977. aastal Ameerikas.
Ja ei kaotanud mitte haiguse tõttu, kuigi 1 laps tõesti suri vähki, vaid see oli üks ka mitte autoõnnetus, vaid see oli üks väga, väga julm ja planeeritud mõrv.
Jah, ja mingis mõttes võiks öelda, et Ameerikas ei ole sellest ajast saadik mitte midagi muutunud. Et siia maani, kui me ka oleme statistikat näiteks vaadanud, siis inimeste surm tuli relvade läbi on ikkagi erakordselt suur. Ehk siis olid seal vaimselt ebastabiilsed poisid, kes olid selle pere lastega varem kokku puutunud, olid nendega mänginud, olid koolis tuttavad ja nad murtsid sisse õhtul, kui ema isa olid sõpradega välja läinud ja 4 last, mõned teismelised ja 2 tüdrukut päris pisikesed, olid üksinda kodus ja kui ema isa koju jõudsid või koju ka kutsuti, siis kodus ei olnud enam mitte ühtegi elavat last. Ja 5. laps, neid oli jah tõesti kokku 5, 5. laps sellel samal hetkel viibis haiglas, 1 17-aastane kõige vanem siis nendest lastest tütarlaps ja tema võitles ränga haigusega ja nende laste matused, nende vahe oli siis loetud päevad, et need 4 last, kes said tulirelva kaudu hukka ja nende vanem õde, kes siis tõesti suri vähki ja pere jäi väga lühikese ajaga ilma kõikidest oma lastest. Ja see on mingis mõttes selle raamatu selline alguspunkt ja sealt edasi Joy räägib siis ise enda elust, oma kurbusest, oma kannatustest, aga tegelikult ka elu üles ehitamisest ja võibolla see, kuidas see elu siis üles ehitati üles, et võibolla see on see, mida siis võiksid tõesti raadiokuulejad, kui neid see raamat huvitab, ise lugeda, vihjaks tõesti nii palju, nagu sa Margit ütlesid, et tegemist on sellise Iobi laadse looga, kus ühel hetkel kõik lapsed on kadunud, aga kus Jumal mitte seda perekonda maha ei jäta. Nii et tegelikult selle loo lõpetus on selline positiivses toonis ja hästi lootusrikas, aga enne kõike siis tõesti sellist nende inimeste vaimset otsingut ja vaimuliku kasvamist. See räägib ja see tundub peaaegu uskumatu lugu olevat, aga samas need inimesed on elus praegu. Viimased andmed selle noormehe kohta, kes siis tõesti need 4 last maha lasi, on minu mõelest aastast 2010, kui ta veel oli vanglas.
Ta sai minu mäletamist mööda 2 eluaegset, nagu vanglakaristust.
Ja väga ränga karistuse, teoreetilise võimalusega mingil hetkel ka siiski armu saada, aga selle kohta mul nagu kõige viimatiseid andmeid ei ole. Aga see teine teismeline poiss siis, kes tema kaas osaline oli või kes oli temaga seal kaasas, kelle osa minu teada ka kohtu istungite käigus päris täpselt ei selgunudki, kui suurt osa see teine noormees seal mängis, aga tema küll tõesti vabanes vanglast, sellest on ka selles raamatus juba juttu, aga tema kohta võib öelda nii palju, et tema hiljem sooritas enesetapu. Nii et teda enam ei ole meie hulgas, elavate hulgas ja ma kujutan ette, et see koorem, millega inimene ka võibolla vanemaks saades ja kasvades peab hakkama saadma. Võibolla see oli tema jaoks liiga ränk, ma tema lugu täpsemalt ei tea. Aga tõepoolest tõesti sündinud lugu ja ma kujutan ette, et selliseid lugusid siin ja seal maailma ajaloos võib juhtuda ennegi ja pärast. Ja meiegi siin Eestis alles hiljuti elasime kaasa või tundsime kaasa perekonnale, kes kolm väikest last kaasi õnnetuse tõttu väga õnnetul viisil ühe päevaga kaotas. Et selliseid asju juhtub meie keskel ja sellepärast on see raamat just hea, et ta juhatab inimesi otsima mingisuguseid vastuseid. Ja see raamat räägib ka sellest, et neid vastuseid on hästi erinevaid, mida pakutakse ja piibeliku tõe otsimise nagu soov oli selles pereemas hästi tugev, aga neid erinevaid filosoofiaid ja arvamusi, mis nendest lastest siis nüüd on saanud või kus nad on või kes nad on või kas nad on uuesti juba jõudnud sündida või, või on nad siin kusagil mingisuguste vaimolevustena meie keskel ja meie ümber, et need vaimulikud otsingud käidi selle pere poolt läbi.
Ja see raamat sündis sellel põhjusel, et kui nad olid juba saanud kristlasteks ja olid koguduses, siis üks koguduse kaaslane ütles, et kuule Joy, et sa võiksid selle oma loo kirja panna. Ja see naine tabas ära, et see on õige mõte ja juba samal päeval, kui ta koju läks, siis ta alustas selle raamatu kirjutamist. Ja tõepoolest ma usun, et nii mujal maailmas kui ka nüüd, kui see raamat on eesti keeles olemas, et see saab ka Eestis olla inimestele abiks. Ja see saab olla abiks väga mitmel moel, et õnneks me kõik ei pea selliseid asju üle elama, aga meil võivad olla väiksemad raskused. Ka siis on see raamat abiks ja väga suureks abiks saab see olla ka selles mõttes, et kui me seisame kellegi kõrval, kes läheb läbi sellistest Iobi laadsetest kannatustest. Et Iobi raamat on võtnud pühendada aega ka Iobi sõpradele ja mitte igaüks neist ei olnud väärt sõber. Nad lihtsalt ei mõistnud seda olukorda, aga see raamat just aitab meil olla Iobile hea sõber, kui piltlikult väljendada.
Ja nagu ma ennist ütlesin ka, et mitte ükski meist ei saa siit elust läbi ilma, et surm meid ühel või teisel viisil puudutaks. Et need küsimused selles mõttes on täiesti üldinimlikud ja me kõik mingil hetkel seisame nendega silmitsi ja siis on hea, kui on kellegi kogemus, kellele toetuda ja kellegi sellised otsingud, mis võiksid meil endalegi mingit teed juhatada või valgust näidata.
Ja see naine on siin raamatus ka oma selliseid tundeid kirja pannud, aga ma julgustan kõiki neid, kes mõtlevad, et ma ei viitsi lugeda mingi naiste rahva, mingit suurt emotsionaalset tulva. Seda siin raamatus ei ole sellist üleliigset vahtu, seda ei ole. Et ta ütleb, mida ta tundis, aga see ei ole selline lõputu heietamine, et seda kindlasti mitte. Et lihtsalt see aitab nagu mõista, et rasketel hetkedel on inimesel rääkimata sellest, et tal on peal tohutu suur pinge, siis tema tunded võivad kõikuda seinas seina ja ta kirjeldab väga elavalt siin näiteks, kuidas ta järgmisel päeval pärast siis seda tragöödiat nägi koolibussi sõitmas, kuidas see tegi talle haiget ja ta olles selle soki nii-öelda algseisundis mõtles, et kuidas saab elu minna lihtsalt edasi. Kuidas on nii, et see buss sõidab, viib lapsi kooli ja nad lähevadki oma õppetundidele, aga minu laps ju enam ei ole, et ta nagu kuidagi selline ebarealistlik ootus on inimesel sel hetkel, et kõik peab vakatama ja seisatuma ja leinama koos temaga. Ja siis oli ka üks selline korraks nagu hinge kinni võttev hetk, kus ta läks oma, kas see oli vist oma emaga, nad läksid haiglasse või kuskile sattusid ja seal oli üks noor ema oma väikese beebiga ja siis see naine, kes oli oma lapsed kaotanud, ta ütles oma emale, et ma tahan praegu minna selle lapse võtta sülle ja lihtsalt nagu kogeda seda elu nagu oma kätes ja noh, ema siis ütles, et kuule ära mine, et noh, tekitad siin nagu halba olukorda ja noh, et võibolla selle emale ei pruugi üldse meeldida see, said tunne neid, et ära hakka minema, et noh, imelik ju lähed võõra sellise inimese juurde. Aga ta siiski läks ja õnneks selle lapse ema oli kuidagi hästi mõistev ja ta teadis, et see on just see naine, kellest kõik uudised räägivad, mõtle, millised tragöödiad on läbi elanud ja siis kui see Joyce Swift küsis tema käest, et kas ma tohiksin korraks teie väikest tibukest sülle võtta, siis see ema ütles, et jaa, palun. Ja siis ta natuke aega nagu hoidis teda ja tema jaoks oli see sellel hetkel nagu nii vajalik, aga nii tore, et see ema oli ka selline mõistev sellel hetkel, mida ta ei oleks ka võinud olla. Ju.
Ja selle raamatu siis hilisemas pooles kirjeldatakse ka siis nende elu juba siis, kui nad on koguduse osaduses ja koguduse liikmed ja ta nii mitmeski kohas mainib seda, et ta on lastega väga hästi läbi saanud, et need mõned koguduse või naabrilapsed, et mõned nendest on neil peaaegu nagu pool lapsendatud, et nad muud kui hängivad seal nende juures kodus ja et talle tegi see suurt rõõmu, kui oli selliseid lapsi, kes tulid ja nende juures olid ja nendega aega veetsid, et see aitas selles leinas ja selles kaotuses nagu paremini vastu pidada.
Ja nii palju võib ka mainida kõike sisu siiski ümber jutustamata, et nad said pärast seda tragöödiat uued lapsed endale, elu läks edasi ja ütleme, see naisterahvas oli enne kui nad mehega olid kristlased, tema isa oli olnud hästi selline vägivaldne ja ilmselt sellel põhjusel ta oli suhteliselt noorena kodust ka põgenenud, nii et ta tegelikult alustas kooselu juba selle endast vanema meesterahvaga 15 aastaselt ja neil hakkasid riburada pidi lapsed sündima. Nii et kui see tragöödia sündis, siis ta oli ise veel üsna nagu noor, nii et nad jõudsid endale veel nagu uue perekonna soetada. Ta kirjutab, et kuidas me siiski iga aasta kogu aeg pidasime meeles nagu nende eelmiste laste sünnipäevi ja noh, ilmselt need uued lapsed on ka võibolla natuke on neil olnud raske selles mõttes, et nad on piltide pealt näinud oma õdesid vendi, kellega nad ei ole kunagi kohtunud. Võibolla nad on kogenud mingit sellist nagu taaka või ma ei taha olla kellegi asendus, ma olen oma ette isiksus, et võivad ju ka sellised raskused olla, nii et ma usun, et igal juhul Joyce Swift, selle raamatu autor, on läbi läinud paljuski ja ma usun, et kui tema võtab Jumala tarkuses kõnelda inimestele, siis võt nendel sõnadel on tõesti kaalu, sest ta on ise läbi läinud sellistest asjadest.
Ja ma arvan, et siia võibolla võikski lugeda sellest raamatust hüvasti jätt igaveseks ka väikese lõigukese, mis siis kirjeldab neid sündmuseid, millest see pere läbi läks. 3 miili enne kodu vaatasime üle järve, kus seisis künkal meie maja. Tavaliselt nägime õue lampi puude vahel põlemas, kuid täna õhtul oli kogu mägi täis vilkuvaid punaseid tulesid. Politsei oli vahetult enne meie maja tee sulu püstitanud ning kõiki tulevaid ja minevaid autosid kontrolliti. Nüüd juba poolenisti paanikas olles ütlesime politseile, kes me oleme. Ta lubas meid läbi. Meie maja ees seisid politseiautod ja kiirabid. George vajutas hooga pidurile, hüppas välja ja tormas maja aukse poole. Mina jooksin ümber auto tagumise otsa, et mitte tee äärsesse kraavi sattuda. Poolel teel üle õue hakkasid mul käest 2 kiirabi töötajat, üks mees ja üks naine. Laske mind lahti, karjusin ma. Seal on minu lapsed, ma pean sinna minema. Nad hoidsid minust kõvasti kinni ja lükkasid mu üle tee kiirabi auto juurde. Nad surusid mu põrke rauale istuma ja seisid ise minu ees nagu valvurid, juhuks kui üritan maja poole joosta. Üritasin maha rahuneda, ise kontrollimatult värisedes. Maja poole vaadates nägin, et George'il õnnestus verandani jõuda enne kui 2 politseinikku ta peatasid. Oli selge, et ka teda ei lastud sisse. Püüdes tõsiselt end valitseda, vaatasin naisterahva poole. Mis juhtus? Anusid mu silmad vastust. Me ei tea, vastas ta vaikselt. Taas vaatasin maja poole, kus mu lapsed on? Kas nad on kiirabi autos? Ma pöörasin ringi, soovides meeleheitlikult neid seal näha, kuid selle asemel nägin ainult valget tühjust. Pöördusin taas naise poole ja mu pisarais silmad anusid vastust. Nad on ikka veel majas, kogeles naine. Jälle vaatasin maja poole. See oli kottpime. Seal ei olnud kedagi, kes oleks püüdnud mu lapsi aidata. Kui nad olid viga saanud, siis ei oleks nad neid sinna üksi jätnud. Kui nendega oli kõik korras, miks ei lastud mu lapsi siis minu juurde õue? Suutsin välja mõelda ainult ühe mõistuspärase selgituse. Pöördusin kiirabitöötajate poole ja ütlesin peaaegu sosinal. Nad on kõik surnud, eks? Nad langetasid pea, kartes mulle otsa vaadata. Jah, ohkas naine.
See on siis selle sündmuse kirjeldus, kuidas see šokk neid tabas. Ja kui siit edasi minna, siis väga raske oli tema jaoks ka see, kuidas hakkas pihta siis see uurimine, et kes ja mis ja kuidas see siis kõik toimus. On aru saadav, et alguses on kahtlusaluste ring väga lai ja et kahtlustati ka neid endid oma laste mõrvas. Aga ta räägib sellest, et kõige raskem tema jaoks üle elada oli seda, et neile ei antud piisavat infot. Et sa võid ju mingeid versioone uurida ja jagada infot või siis mitte jagada, kui ametnikul on nii tegemist, ta ei pea seda vajalikuks, aga šokis inimesele on see nagu tohutu tähtis, et ta teaks, mis toimub. Ja see teadmatus põhjustab palju sellist ebavajalikku pahameelt. Seda erilisem on näha, kuidas kogukond oli jällegi hästi toetav. Näiteks selline lihtne asi, et pandi isegi kohaliku panka, pandi üles korjanduskarbikene ja sõbrad kohe seal organiseerusid, kus juures nad ei olnud ju kristlased. See oli kõik mitte kristlik selline sõpruskond. Nad panid isegi panka ja mujale panid need ohvrikarbikesed, et selle perekonna toetuseks. Ja kuidas nad hakkasid raha koguma ja siis kuidas neil aidati elu alguses kusagil mujal sisse seada ja siis kui juba aastaid läks mööda, et see nagu see elurõõm siiski lõplikult neist ei lahkunud, sest sa võid pärast isegi palju nõrgema kaaluga sündmust olla täiesti murtud inimene ja niimoodi murtud, et sa ei tulegi sealt august välja. Aga nemad ikka võtsid jälle oma need uued lapsed, pakkisid peale ja läksid elasid näiteks aasta aega kusagil haagis suvilaga ühel maalapil, kuhu nad mõtlesid omale maja ehitada. Siis plaanid muutusid, kolisid mujale, et nad olid ka hästi sellised elurõõmsad ja ka lubasid ennast aidata, et nad ei kapseldunud, sest raskel hetkel me keegi ei tea, kuidas me võime reageerida ja siis võib ju ka kõike juhtuda.
Ja ma lugesin seda, siis ma natukene mõtlesin selle peale, et see natukene kirjeldab sellist Ameerika elu, mis meie jaoks võib-olla on võõras või et siin üsna vähesed inimesed võtavad ette ja kolivad lihtsalt kolimise pärast või et tööd otsides käivad ühest kohast teise 5, 4, 6 kohta läbi, et Ameerikas on tegelikult see hästi tavaline, aga see jah, et nad ei jäänud sinna majja, kus see tragöödia toimus, arvatavasti oli tõesti nagu väga hea otsus ja need kirjeldused sellest, kuidas Joy siis nautis looduses olemist, kui nad olid linnast ära kolinud kusagile rohkem looduse keskele, et see kindlasti aitas kaasa. Aga tõesti see negatiivne pool panna vastu sellele kohtuprotsessile, me vahel vaatame, eks ole, televiisorist krimkasid ja meie jaoks lugu lõpeb selle koha peal, kus mõrvar on avastatud või kindlaks tehtud, aga tegelikult päris elu on ju see, et sellel hetkel, kui süüdlane mingil viisil on tabatud, siis teinekord võib-olla veel keerulisem osa sellest protsessist alles algab, kui see protsessimine, kui see kohtus käimine, kui mingisuguste süütegude eitamine või püüd leida mingisuguseid auke kusagil seaduses, et keegi saaks nõrgema karistuse või lihtsama karistuse, nagu ka selles loos kõigi nende...
Just nimelt see tulistaja oli 14-aastane ja tehti ka see psühholoogiline kontroll talle korraks, võis kerkida üles ka mõte, et aga äkki ta ei saagi karistada.
Jah, lõpuks ikkagi juhtus nii, et tema üle mõisteti kohut siiski kui täiskasvanu üle, inimese üle, kes on vastutav oma tegude eest ja kes nagu saab aru, mida ta tegelikult on teinud. aga ikkagi mingisuguste kohtute või kohtunike vahetamine seal toimus ja see nendele oli loomulikult väga suureks raskuseks ja nagu omakorda tragöödiaks, kui sellise ääretult suure ebaõigluse ja ülekohtu juures inimesed veel üritavad midagi jokitada, et siis see väga halvasti võib loomulikult mõjuda. Aga tõepoolest see huvitav on, et neil ei kadunud ära see elutahe, et neil ei kadunud ära soov minna edasi ja mingis mõttes ka teha rahu minevikuga. Ja loomulikult siin juures me jõuame selle usu juurde, selle teema juurde, et usk ülestõusmisesse, usk sellesse, et ühel päeval ka vanemad näevad oma lapsi jälle. See ikkagi neid äärmiselt palju aitas ja andis tagasi neile selle elu tahte ja lootuse.
Nüüd läinud sa, me enam iial siin maa peal kokku ei saa, kui ma tean, et tuleb
kuulajad. Tänases saates on Mervi Kalmus ja Margit Prantsus ja me tutvustame teile Joyce Swifti raamatut pealkirjaga Hüvasti jätti igaveseks ja see pealkiri on küsimärgiga, et kas siis hüvasti jätti igaveseks. Ja tegu on Leina teemalise raamatuga, see on ühe naise elulugu ja see on ühest küljest väga raske lugemine, aga teisest küljest on ka selline, ütleme, raamat omast kogemusest ütlen, mida on raske käest ära panna, et kui sa hakkad lugema, siis sa tahad teada, mis saab edasi ja siis loedki kuni lõpuni välja. Raamat ei ole ka väga paks, see on 158 lehekülge ja see on eesti keeles ilmunud kirjastuse Akel poolt välja antuna aastal 2017. See on nagu raamat sellest, et kui sa mõtled, et hullemaks enam minna ei saa, siis tegelikult läheb veel hullemaks, aga siiski on sellel raamatul väga positiivne lõpp. Et kui inimene on šokis, siis ta alguses mõtleb, et asi ei saa mitte kunagi enam korda, sest need inimesed, kes on surma läbi siit maailmast lahkunud, neid ei too ju mulle mitte keegi tagasi. Jah, nende mõrvar saab karistatud, aga minu lapsi ei too mulle mitte keegi tagasi ja sellepärast seda lahendust ju mitte kunagi ei tulegi. Et niimoodi mõtleb inimene, kes on šokis. Ja see on väga inimlik niimoodi mõelda. Aga ometigi päike tõuseb ka järgmisel hommikul. Sa pead sööma, sa pead magama, sa pead tegema toimetusi. See elu läheb siiski edasi, isegi kui sa seda alguses ei usu. Ja kui sa lubad ka teistel ennast aidata, rääkimata sellest, et lubad Jumalal ennast aidata, siis tundub, et elu siiski lähebki edasi. Ma olen mõelnud vahest, et teine kord, kui me jääme nii kramplikult nagu kinni sellesse, et aga näed, siin maailmas ju keegi ei too mulle lapsi tagasi, järelikult seda lahendust ei tulegi kunagi, et sa blokeerid ära need selle võimaluse, et elu võiks edasi minna. Et siis tegelikult, kui sa suudaksid, ütleme, selle fakti lahti lasta, et jah, mu lapsi selles elus keegi tagasi ei too, lõpuni võibolla jah, seda lahendust siin maa peal ei tule, aga siiski sa saad elada peale seda olukorda siiski võrdlemiselt õnneliku ja hea elu ja Joyce Swifti raamat hüvasti, et igaveseks on just selle kinnituseks, et nende elu läks edasi peale seda, selles oli palju rõõmu, väga huvitav on ka kirjeldada, on lugeda seda kirjeldust siin raamatu teises pooles on üsna pikalt ja põhjalikult räägitud ka Joy ja tema abikaasa vaimulikest otsingutest, et kuidas on räägitud, kuidas ta esimest korda palvetas Jumala poole, palus Jumalalt abi ja kuidas ta siis puutus kokku erinevate usklikega, väga erinevate kogudustega, siin on tõesti väga erinevaid konfessioone mainitud ja kokku puutes nende erinevate kogudustega minule väga meeldis see, et ta leidis nendes kogudustes väga palju sellist toetamist ja mõistmist. Talle meeldis käia Jumala teenistustel, need usklikud väga armastasid teda, kui nad kolisid uude kohta ja neil olid juba uued lapsed sündinud, siis kui nad pidid teinekord korraks ära minema, siis naabrilapsed olid väga hea meelega nõus nende lapsi vaatama, et selline nagu hea kogukond on siin ka läbiv teema selles raamatus.
Ja see mulle ka väga meeldis, see, kuidas see raamat kirjeldab seda, kui suurt ja head rolli võib mängida tegelikult kogudus inimeste elus, kellel on midagi halba juhtunud. Et selline inimlik toetus võib teinekord olla inimeste jaoks täiesti hindamatu väärtusega. Ja ometi teisest küljest, mis ka minu jaoks väga sümpaatne selles raamatus oli see, et see naine isegi kui teda toetati, siis tema jaoks ei lõppenud see teekond selles toetuses. Tema jaoks ei lõppenud see teekond selles, et hea küll minu ümber on inimesed, kes minust hoolivad, vaid ta kogu aeg otsis tõde. Ta kogu aeg püüdis leida seda, mida piibel ütleb, aga mida piibel ütleb selle kohta, mida piibel ütleb. Ja kui ta ei leidnud isenesest alguses vastuseid, kui ta ei osanud neid isegi otsida sealt, siis ikka tema sisse nagu jäi selline kripeldus või selline soov pidevalt edasi minna sellel teel ja tõesti jõuda selleni, mida piibel siis ütleb selle kõige kohta, et kas tõepoolest ma olengi igaveseks oma lastest ilma või et või kus nad siis praegu on ja see viis, kuidas ta jõudis tõesti selle tõeni ja teisest küll sellise südame rahuni on hästi ilus, kuidas seda kirjeldatakse, et ta ühel päeval tõesti mõistis seda, et nii nagu inimene oli põrmust võetud, nii nagu ta oli sinna põrmuks jälle saanud, teda ei olnud enam olemas, aga see lootus, teadmine sellest, et sellel päeval, kui Jeesus tagasi tuleb, siis kõik surnud tõusevad üles, kes on issandas magama läinud, et see teadmine andis talle tegelikult kogu elu ja elu tahte tagasi ja see oli väga ilus selles raamatus.
Ja see naine ise ju ei olnud üldsegi selline, et ütleme, sa võid teda aidata, kogukond toetab, kogub annetusi, viib abi, räägib, palvetab, mis iganes. Aga see on kõik nagu musta auku ja ütleme, seda on iga päev ja kogu aeg vaja, et noh, meie keskel ju liigub ka selliseid inimesi, et sa ei jõua teda ära abistada sama selle energiaga, mida sa sellesse inimesse paned, sa saaksid 10 või 100 teist inimest aidata ja nad kõik saaks abi, aga see üks inimene tundub, et noh, ei lähegi paremaks. Et tema ei olnud üldsegi selline, on räägitud, et kui ta siis jõudis kogudusse, oli leidnud endale oma vaimuliku kodu, kuidas ta viis ennast kurssi, kuidas mis lastetöö materjalid on olemas, et kuidas pühapäeva kooli läbi viia ja nagu selline elujõud nagu pulbitses temas ja kui tal olid rasked ajad, jah, ta võttis vastu teistelt inimestelt abi, aga tema nagu see elu sisu oli siiski alati elada välja poole ja teistele anda, sest kujutad ette, kui sa oled sisuliselt 15 aastasest saadik kasvatanud lapsi, sul on olnud 5 last, pärast veel tulid uued lapsed, rääkimata sellest, et kogu aeg ka naabrilaste kanseldamine, koguduses pühapäevakooli tegemine, et lapsed ongi tegelikult üks nagu märksõna, väga tugev teema siin raamatus ja see naine oli ka tubli naine, et ta suutis seda kõik, et see oligi nagu tema elu sisu ja mõtta, kui selline inimene peab läbi käima sellisest hetkest, kus tema lapsed on talt ära võetud. Ta rääkis, kuidas ta sõitis kohe pärast seda õnnetust, ilmselt selline mingi maakoht oli, kus nad elasid, sõitis linna poole, kuidagi nii imelik vaikne oli, ütleme autoga sõita või esimest korda sa vaatad mingit loodust hoopis nagu teise pilguga, sest kogu aeg oli keegi tal seal autos, emme mul on pissi jääda, emme ma tahan seda, et nagu kogu aeg mingi värk toimus, et aga korraga on nagu täielik vaikus, et ta pidi nagu tõesti sellisest väga madalast punktist läbi käima.
Raamatutund.
Mind väga liigutas see seik siin raamatus, et kui ta tahtis saada ristitud vee alla kastmisega, sest ta jõudis Jumala sõna uurides selleni, et Piibel ju ütleb, et õpetades ja ristides inimesi, siis et kui laps on ristitud, ta ei ole enne seda üldse õpetatudki ja et ei, ma pean ikka sama vee alla kastmisega ristitud ja siis see pidi olema laupäeval. Aga see oli just see hetk, kus tal mees natuke seda usuvärki blokkis, ta ei olnud oma otsingutes veel nii kaugele jõudnud ja otsustas, et juba 4 päeval nad sõidavad ära, nad pidid ära kolima ja mind nii liigutab, et siis see pastor helistas talle 3. hommikul ütles, et kuule tead, mis siis, et meil on ristimisteenistus laupäeval, tead, me teeme sinu jaoks selle 3. Õhtul, et kas sa saad täna õhtul juba tulla. Naine ütles, jaa, ma tulen ja siis ta tuli ja mind nii liigutas tõesti pisarata, nii terve kogudus oli kokku tulnud teda toetama sellel tema elu, no väga tähtsal hetkel. Ja siis oligi, ta saigi ristitud ja siis järgmisel päeval nad kolisid ära, aga muidugi pärast mees ka tuli täiesti ka selle sama usu tunnetusele ja nad juba raamatu lõpus on kirjas, et nad juba koos teenisid Jumalat, aga igandajas julgustame väga ka kogudusi mõtlema selles osas, et kui mõne inimese jaoks on selline ümberkorraldus on väga vajalik, et no teeme selle ära, see tähendab selle inimese jaoks nii palju, et see liigades väga südant soojendav lugu.
Ja teisest küljest tulevad meelde Jeesuse sõnad, mida ta evangeeliumis ütles, et need, kes teevad minu isa tahtmist, on minu ema ja õde ja vend. Ehk teisi sõnu teinekord kogudus ongi perekonnaks mõnele inimesele ja sellel hetkel just see inimene vajas seda koguduse perekondlikku toetust, kui tema enda abikaasa teda ei toetanud sellel teel, et see kogudus oligi tema pere. Tal midagi muud ei olnud kellegi teise juurde, tal minna ei olnud ja tore oli ka see, et tõesti siin ta lausa nimeliselt nimetab selles raamatus neid adventkoguduse pastoreid, kes temaga koos piiblit õppisid ja kes teda nagu juhatasid sellel usu teel, et need olid päris inimesed kõik. Ma ei tea, kes nad on, ma nende googeldamiseni ei jõudnud, aga et kirikuõpetajad ja koguduse liikmed tegelikult meil kõigil on osa teiste inimeste vaimulikus kasvamises ja loomulikult võibolla teda toetati teist moodi või rohkem just selle tõttu, et kõik teadsid, et nad olid perega sellisest kohutavast tragöödiast läbi tulnud, aga tegelikult see vaimuliku kasvamise ja Jeesuse jüngriks kasvamise lugu on igal ühel meist mingis mõttes samasugune, et meil kõigil läheb seda koguduse toetust vaja ja selles mõttes oli see hästi positiivne raamat, mis kirjeldas just koguduse rolli hästi positiivsel viisil.
Jah, ja teisest küljest talle nii-öelda vastutulemine ei olnud üldse raske, sest ta oli ise, ta oli nii näljane jumala järgi, ta oli nagu käsn. Ta võttis, kogu aeg käis pastorile peale, et anna mulle uued õppetükid, et ma olen need juba läbi töötanud, too mulle järgmised, et igal vaval hetkel võttis need kätte ja ta oli tohutu vaimulik nälg, tahtis nagu kasvada vaimulikult. Aga ma loeksin ette veel ühe katkendisid raamatust, kus ta kirjeldab oma neid raskeid tundeid või seda, mis tema sees toimub, just seoses sellega, kui ta mõtleb selle hirmsa mõrva sooritanud inimestele. Ma mõistsin ka seda ja sellega leppimiseks läks kaua aega, et kui Billy ja Ray tehtud tõeliselt südamevalus kahetsevad, siis annab Jumal ka neile andeks. Pealegi oleme me kõik inimesed. Me kõik teeme vigu ja meil kõigil on õigus andestusele, kui me kahetseme. Ma olen oma elus teinud asju, mille üle ma ei ole uhke, ning ma olen kindel, et Jumal on mulle andestanud. Minu mineviku vead ei takistanud mul olla potentsiaalselt hea inimene edasises elus. Ma olen nüüd kristlane. Ka Billil ja Rail on õigus sellele muutusele. Teisalt on olnud neid aegu, mil ma ei suuda kontrollida oma raevu ja viha tundeid sellepärast, mida nad mu perele tegid. Nad muutsid meie elu pöördumatult ja igaveseks. Ma pidanuks vihkama pattu, kuid armastama patust, ning kui ma vaatasin terviklikku suurt pilti, suutsin ma seda. Aga kui keskendusin ainult endale ja sellele, kuidas mu lapsed olid nende käe läbi kannatanud, oli mu vihkamine nende vastu tugev. Kas nad on muutunud? Kas neil on tehtu pärast kahju või on nad nüüd karmid pätid? Kas neil on õudusunenägusid, kus taas elustub nende tehtu või on nad oma kuriteo suhtes täiesti tundetud? Kas nad on leidnud Kristuse või leiavad ta kunagi? Kas ma ikka tõesti tahan, et nad leiaksid Jeesuse? See on väga aus kirjeldus ja mõtlema panev ja väga inimlik ja ma arvan ka väga küps, kui ta suudab sellest kirjutada ja kui ta üldse on nende asjadele mõelnud. Et tõepoolest, üks kõik, kas sa neid vihkad või armastad, sinu lapsi see siin elus tagasi ei too, aga väga nagu tark lähenemine oli tal, et tema elus on olnud asju, mis ei ole olnud head, muidugi neid ei saa võrrelda selliste mõrvadega, aga Jumal on talle andestanud, et kui ka selle hirmsa veretöö sooritanud inimesed pöörduvad Jumala poole kahetsevad, et ka nemad ju võivad andeks saada. Need on väga, inimlikult väga rasked teemad.
Ja tegelikult on andestamine selline teema, millega jällegi iga üks meist peab oma elus kokku puutuma, millega me peame tegelema tõesti kui keegi kallis meie kõrval sureb mõnda raskesse haigusesse, siis võib-olla see andestamise teema ei ole sellisel viisil üleval, aga kui keegi on teinud meile midagi väga-väga halba ja väga kõvasti haiget, siis see kristlik õppetund andestamise võimalikkusest ja andestamise vajalikkusest, ma arvan, et see on üks selline pikk teekond ja üsna keerukas õppetund, mida väga pikal ajal inimesed peavad oma elus õppima. Aga mulle tundub, et see naine, nii nagu tema oma kogemust kirjeldab, et ta küll kusagil ei räägi nagu väga selge sõnaliselt sellest, et jah, ma andsin neile kõigil andeks, ma olen nüüd sellega kõigega rahul, sest et selle tragöödia tagajärjed ei lähe mitte kunagi ühelgi päeval tema elus siin ilmas ära. Aga mulle ikkagi tundub, et ta jõudis sellise kohani, kus nende inimeste kurjus ja see halb ei mõjutanud tema elu enam nii sugusel negatiivsel viisil, mis oleks tema kristliku kasvamist kuidagi takistanud.
Mulle tundub sama ja juba see eelnev tema sisearutlus, mida ma lugesin, et see annab ka sellest tunnistust, kui ta küsib endalt, et kas ma tahan, et nad leiaksid Jeesuse. ta ei ole küll vastanud siin, et jah, ma tahan või ei, ma ei taha, aga see üldmulje nagu jääb küll selline, et noh, nagu ta ütlebki siin, et kui ma vaatan enda peale ja oma raskuse peale, siis ma olen kõige tigedam inimene maailmas. Aga kui ma vaatan üldist plaani ja Jumala suurt plaani, et siis muidugi ma tahan, et nad leiaksid Jeesuse.
Ja see mingis mõttes kusagi väga selgelt illustreerib seda, mida üldse Jumala pääste tähendab või Jumala pääste kogemine tegelikult vabastab meid nendest vangikongidest ja nendest ahelatest, mida siis viha ja andestamatus ja kõik see halb, mida me kogeme siin elus, mida see võib meile põhjustada, et selles mõttes see on selline lunastuse lugu mingis mõttes inimese pöördumise lugu küll väga äärmuslikes tingimustes, aga ometi lugu sellest, kuidas inimene leiab Jumala, kuidas ta leiab Jumalas oma elu mõtte ja kuidas ta leiab piiblis selle lootuse, mis annab talle jõudu igal päeval elada selles teadmises, et Jeesus tuleb tagasi, et see maa saab uueks loodud, et kõik Jumala laustavad inimesed saavad taas kunagi kokku.
Keegi ütles kunagi väga hästi, et meile kõigile juhtub halbu asju, aga see, kuidas meid see nii-öelda lõplikult mõjutab, sõltub meist endist. Milline on meie reageering, kui sellised asjad meiega juhtuvad? Kas me jääme kibedusse, kas me jääme sellesse halba kinni ja me lasemegi sellel vaenlase mürgil nii-öelda enda sees tööd teha? Või me poeme Jumala kaitse alla ja anname selle asja üle Jumalale, ma arvan, siis on võimalik tulla nendest olukordadest esiteks elusana välja, teiseks saada täiesti hindamatud õppetunnid ja kolmandaks, mida selline raskustest läbilenud inimene saab edaspidi teha, ta saab olla sarnases olukorras inimestele täiesti hindamatuks abiliseks, sest ta suudab mõista. Ma olen isegi mõelnud selle peale, et noh, piiblis on mitmed sellised rasked raamatud või keerukamad raamatud. Et näiteks, kui me loeme apostlite tegusid, oh, see on nagu seiklus ütta maalt ja merelt, et seal kogu toimub midagi, seal on ka väga palju tarkuse terasid ja nii edasi, aga see on põhiliselt selline aktsioon ja sündmuste kirjeldamine. Aga siis on piiblis Hiobi raamat ja no see on raske raamat, sest need sündmused on seal rasked ja ütleme üle 40 peatükki sellist võrdlemisi sünget teksti. Aga ma arvan, et võibolla lõpuni ei suudagi seda raamatut mõista inimene, kes ei ole ise elus mitte ühestki raskusest läbi läinud. Kuigi ma arvan, et aga sellist inimest vist ei olegi olemas, kellest kõik mööda läheb, et... Iga üks on midagi elus kogenud.
Ja see maailm lihtsalt on selline, me elame siin patu ja surma needuse all ja me kõik kogeme midagi halba, aga tõesti nii nagu sa ütled, olen isegi oma elus läbi läinud hästi rängast leinast. Ja sellisest leinast, mis ka mingis mõttes ei jäta mind kuidagi maha, et see kestab. See kestab ja kestab ammu pärast seda, kui teised inimesed arvavad, et see võiks veel edasi kesta. Aga isegi kui sellest kalli inimese matmisest on möödas terve hulk aastaid, ma endiselt leian enda elus neid õppetunde, mida see õpetab minu jaoks. Ja ma näen seda, kuidas see mind on muutnud isiksusena ja kuidas see on muutnud mind kristlasena. Ja ma nii hästi mäletan ühte korda, kui ma pärast oma ema surma olin psühholoogi juures ja ta oli kristlik psühholoog, ja me rääkisime sellest kõigest ja ta küsis minu käest sellise küsimuse ja ütles, et no kas sina tahaksid minna sellisesse kogudusse, kus sinu pastor on selline inimene, kellel ole kunagi ühtegi halb asja elus juhtunud? Et mida tal sulle üldse anda oleks? Ja ma ütlesin, et ei, loomulikult ma ei tahaks sellist pastorit endale. Ja ma just tegin oma pastoraalset internatuuri nendel aastatel ja töötasin ise kohalikus koguduses ja see pani mind mõtlema teistmoodi sellele, mis oli juhtunud ja sellele, missugusel viisil Jumal lasi minul teiste inimeste elu paremini mõista, teiste inimeste tragöödiaid, teiste inimeste leina palju selgemalt mõista selle kaudu, et ma olin ise sellest läbi tulnud. Nii et ma olen väga seda meelt, et Jumal kunagi ei põhjusta kellelegi raskustega kannatust. Ka see sama Iobi raamat, millele me täna oleme mitu korda viidanud, tegelikult et räägib sellest, et see Jumala vastane on see, kes kohe meid ära hävitaks, kui tal vähegi Jumal nagu seda kaitset meie pealt ära võtaks.
Samas need asjad, need rasked asjad juhtuvad mitte Jumala initsieeritult, aga Jumala teadmisel.
Täpselt.
Ja Jumal saab neid ära kasutada kõigele vaatamata.
Ja ma olen seda avastanud oma elus piisavalt kaua juba maailmas elades, nähes teiste inimeste elu ja nähes Jumala tegutsemist ja seda, et Jumalal on hämmastav võime ka kõige kehvematest olukordadest midagi head välja tuua. Ta ei põhjusta seda halba, aga ta suudab alati sellest pimedusest mingit valgust esile tuua või sellest surmast elu esile tuua või nagu ta ütleb, et isegi seeme peab surema mullas enne, kui ta elule ärkab seal. Et selline Jumala hämmastav võime kasutada meie elu kõige mustemaid pehatükke ja kõige raskemaid olukordasid selleks, et midagi head võiks tulla tema riigile ja tema tööle siin maailmas. Et see on midagi sellist, mis ei väsi mind üllatamast Jumala juures.
Tänases saates oleme teile tutvustanud Joyce Swifti raamatut pealkirjaga Hüvasti et igaveseks. See on kirjastuse Akel poolt 2017. aastal välja antud raamat. Seda on saadaval Eesti kristlikes raamatupoodides. Me väga soovitame seda eelkõige siis neile inimestele, kes on mingist raskusest oma elus läbi läinud või hetkel sellest läbi minemas, aga tegelikult ka kõigile teistele, sest raskustes inimesi on meie kõrval alati. Ja see on raamat, mis räägib väga palju lastest, kuigi selle raamatu sündmused on traagilised, need on kõik tõesti sündinud asjad. Ma ütleksin siiski seda, et selle teema raskust arvestades on see isegi suhteliselt helge raamat. Nii et Joyce Swifti raamat Hüvasti et igaveseks. Ja tänases saates olid Mervi Kalmus ja Margit Prantsus. Ja jääme siis ootama järgmisi kohtumisi teiega juba mõne uue raamatu tutvustamisel.
Raamatutund.
Jesus, who was so rough, so